ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6
ምስ እግዚአብሔር እንሰርሕ ከመኻና ጸጋ እግዚአብሔር ንኸንቱ ከይትቀበሉ ንልምነኩም አለና በሕሪቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረዳእኩኻ ከም ዝብሎ እነሆ እታ ሕሪት ዕለት ሎሚ እያ እታ መዓልቲ ምድሓን እውን ሕዚ እያ ምእንቲ ኣገልግሎትና ከይንቀፍ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽንያት መዐንቀፊ ኣይንኾኖን ኢና እኳ ደኣ ብዅሉ ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ንርእስና ነቕርብ ብብዙሕ ትዕግሥቲ ብመከራ ብጭንቂ ብሽግር ብመግረፍቲ ብማእሰርቲ ብህውከት ብጻዕሪ ድቃስ ብምስኣን ብጥሜት ነዙ ኸዓ ብቕድስና ብምስትውዓል ብዓቕሊ ብለውሃት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓቀኛ ፍቕሪ ሓቂ ብምዝራብ ብኃይል እግዚኣብሔር ብየማንን ብጸጋምን ንእዳውና ኣጽዋር ጽድቂ ብምሓዝ እዩ ብኽብርን ብሕስራንን ጽቡቕ ክዛረቡልና ኾነ ክጸልሙና ንርአ ኣለና ሓቀኛታት እንተለና ከም መምሰልቲ ይቖጹርና ከም ዘይተፈልጥና ግና ኣጸቢቕና ፍሉጣት ኢና ከም ዝሞትና ግና ገና ሕያውያን ኢና ብብርቱዕ ንቕጻዕ እንተኾነ ገና ኣይተቐተልናን ከም ጉህያት ግና ኵሉ ሻዕ ሕጉሳት ኢና ከም ድኻታት ግና ንብዙሓት ንህብትም ኢና ኵሉ እንተለናስ ሓንቲ ከም ዘይብሎም ኮይንና ንርአ ኣለና ኣቱም ሰብ ቆሮንቶስ ብገሃድ ንዛረበኩም ኣለና ልብና እውን ከፊት እናልኩም ኢና ንስኻትኩም ደኣኢኹም ፍቕርኹም ዘጕደልኩም እምበር ፍቕርናስ ኣየጕደልናልኩምን ከም ደቀ የ ዛረበኩም ዘለኹም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ልብኹም ክፈቱልና ግቡእ ብዘይኮነ ኣካይዳ ምስቶም ዘይኣምኑ ብሓደ ኣይትጸመዱ ጽድቂ ምስ ኃጢአት እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ወይ ከዓ ብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ኅብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ዲያብሎስ እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ኅብረት ኣለዎ መቕደስ እግዚኣብሔር ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ እግዚኣብሔር ምስ ኣቶም ክነብር እየ ኣብ መንጎኦም እውን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ ንሳቶም ከዓ ሕዝበይ ክኾኑን እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው እግዚኣብሔር ኢና ስለዙ ካብ ማእኸሎም ውፁ ዝተፈለኹም ኩኑ ይብል እግዚኣብሔር ርኹስ ኣይትንክኡ ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ኣቦ ክኾነኩም እየ ንስኻትኩም እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኰኑን ኢኹም ይብል ኵሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ተባሂሉ ከም ዝተጽሓፈ እዩ።